s'est mis d'accord, ce qui a entraîné, grâce à l'accord ou la concession,
Toyokani yango epesi la na kolanda ndenge ba petrol bandimika kitisato de change et tout comme dans le moko ya makambo maso eye et ko sala maka pona yango pete ke ili boso ngula matari e ko sakola ntalo ya sika na lombango pe biso kotala ndenge mbula matari na ko kamba bokambani ya ministre yambo tundimi ko de la matuta makoya poto solo la makambo bango tango tozali koloba ntalo ya sika epetani et yango epesi biso nzela ya koloba ete grève esili
la grève est terminée et que l'activité économique va reprendre normalement le plus tôt possible dans le sud et l'est parce que nos opérateurs économiques ont trouvé une oreille favorable auprès du gouvernement.